mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na binu banso peboye ilbola muna banso na sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Sango na biso na Lingala linaka linene la Lola Kala America na lokota la Lingala. Nipese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Deya na Nzela Masini wuto Studio 17. Sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Bato baike ba telemelaki lelo bilembo ya ba LGBT plus na tope baye basanganaka basangisaka nzoto tope babalanaka basi na basi na babali na babali na likitali ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga.
Oyo boyo kaka Sodome Gomor eza ba pratique ya homosexualité omoni ba mindele bazomo na biso pe toza ba yuma na ndenge na bango ya ko communiquer na ndenge ya bango ya ko organiser ba ko présenter moi eloko oyo ba bombi na sima eza mokili.
Mbano ya bomati molunge na mokili emonisami mingi mikolomiye na etuka ya Kwilu bavandi ya ngumba bandundu bazali kolela pona yango.
Banda to botama, en tout cas, boy moko, c'est insupportable. Obana nanda, obana libanda, kakandenge mokonde na tsoa boy, oza mobali, sokona longolio bilama na mokonga ngani sokona ba buibui, tina kingo.
Lelo mokolo mwa mine ya mposo tolanda kalina ka munganga na sala nini? Docteur Foura Sadar, munganga na Kinshasa kolimbola na Fatuma Kalala Alimasi, suki esengeli na basi ko salila ba antibiotique tango ya sanza na bango. Makambo mayemanso tukolanda yango na mwa tango kasi ya mbuto kopesa bino sango na bokuse. Procureur général ya CPI Cour pénale internationale Karine Khan a lobby a ko salabulukiluki ya ibandeli likolo ya mbeba ya bitumba boye basimba minduki ba tumboki pe ba bundi ya ndenge na ndenge ba funda miko sala na munile ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na etuka ya Nord Kivu kolandali yebisi ya bimisi lelo Karine Khan a yebisi ete bulukiluki boye bokope sanzela ya koye ba soki bulukiluki ya bozindo Bokoki penza kosalema procureur ya CPI a sakoli yango simana Kinshasa kosenga bolukiluki na mbeba na mabele mayango pona mbala ya mibale simana ya boye bosalamaka na 2004 karmikana a uti kosala mobembo mikolo mileki na ekolo Congo démocratique mingi mingi na bituka ya Nord Kivu Sud Kivu pe Ituri esika bobomi pe mbeba ya ndenge na ndenge ezali kosalama na bitumba pe mobulu ezali na bisika bi. Pene na bakima bitumba million yoko ya sika bazwami na sanza ya motoba tupi na semestre ya yambo ya 2023 na ekolo Congo démocratique kolanda OIM mabongisi mamolongo po na migration bakima bitumba basika baye bamunani na kolanda bitumba bizali na monile ya mboka eye OIM elobi ezali po na bomati ya bitumba basima manduki bazali kosa la likolo na basivili. Mukambi ya MONUSCO na Ituri Marc Karna Soro akambaki lelo na bunia inguma mokonzi ya ituka eye milulu miabo bandibo lingi la miibo lungui ya misala miye ya buiki sikimia na ekolo Congo démocratique na mboka eye Marc Karna Soro alobi na polele ete MONUSCO ekolungwa kala mingi te na mabilema ekolo eye bayi mampinga ma ekolo Congo démocratique lokola pe bayi pulusu bayi politiki bayike bayi suze civil bilenge pe mangumba ya ba mama bazalaki na milulu miango muyangeli molandi ya etuka ya Ituri commissaire divisionnaire Raus Chalwe na ngambo na ye a sepeli na misala bayi MONUSCO bazali kosala na kobundisaka ba simba manduki na etuka ya Ituri. mboka na Ituri ba bundi ba kodeko ba fundami ko bo mali susu bato ba sato ba susu na butu buliki na cheferi ya Baema Nord peninaka ya Bakima Bitumba ya Roho société civile ya Esika eyende epesi sango eyi epi epameli ba kondi ya ikulu kukukate ko pekisa bobo miboye bozali kokoba na butu ya kotana mokolo moyambo ba bundi ba fundami kozala ba ikodeko ba boma kipe lokola ba kima bitumba kuleka tukumini na motoba na lala na jugu moyangeli ya ituka asakula kimi kolumi bali miliki ete ba manda da rito mikanda ya bokangami ya batu basala ki bobo miboye esi ebimisa maki nkumu mini kongo ya bokonzi ya basuku Fabrice Zombi oyu atinda maka na mokonzi ekolo kongo demokratik na tina ya kuluka kimia na bitumba kati na bayaka na bateke atika misima na kukangama mikolo minei na kanchachi na kinchasa isakoli moko na basambili bayi maître Senghor Malimba alobi ete nkumu mini kongo apekisa maki komona ata bayi libota topi basambili bayi na bokangami bayi nkumu Fabrice Zombi azali sika kopesa ma liselisi ya minganga po azali na nzoto malamute kulanda maître Senghor Malimba musambili na ye abongani ete Fabrice Zombi ayebi atali kambul yoko na bubu mami boye bozali kosalema na kwa mutu kati na bateke pe bayaka pe disusu na kwilu na kwango na Maluku na Kinshasa. Na mubembo asali na Côte d'Ivoire, président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville alobi Afrika esengili kokangama na kote mpona bitumba bizali na Ukraine. Asali mubembo mwango mikolomike ya mbona etinda ya bakonzi baike ya Afrika bayi bakokende mikolo mikoya kukutana na Vladimir Poutine ya Russie pe na Volodymyr Zelensky ya Ukraine. Mapinga masudan mapameli ba bundi ba force de soutien rapide na bobomi ya moyangeli ya etuka topi ya eta ya Darfour West bitumba bezali kokuba na Sudan huto sanza mibale ata kobayi molongo ba sengi botele misi bitumba. États-Unis, Japon, pays Corée du Sud, ba pameli ba missile Corée ya Nord ezali komeka mikolomiye ba bimisi elongoli bisi pona yango. Mukambi ya baleopara alaki ete ekolo Congo Démocratique kobunda na makasi manso pona kolonga Gabon na match ya ba eliminatoire ya CAN 2023 e ezali kuya mikolo mikoya. Sébastien Desabre asepeli na elonga ya mongete moko na libungu tulu ya baleopara lubilo leki na Cameroun liboso ya Uganda na bolengelami na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batu baike ba telemelaki lelo bilembo ya ba LGBT plus LGBTQ plus to baye ba sangisa kanzo to tope babala na kaka tina basi na basi to babali na bali na likita ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga Narval Mabila azalaki na botele meli yango pe apesi biso sango e to landa.
Excellent Georges Marine Mbote. Tomoni awa na entrée à Pullman Hotel Caravia pour Anini au commis homosexualité. Ezay makamoni ni le kia.
Omoni manso tozo mona na motel ezay koleta. Oyo ya makasi il faut qu'on retenir ezay ni ezay koluka. Comment rencontrer le Seigneur? Vous savez, oyo boyo kaka Sodome et Gomorre, ezay ba pratique homosexualité. Omoni ba mindele bazomona biso petoza ba yuma. Na ndenge na bango ya communiquer na ndenge ya bango ko organiser ba ko présenter moi eloko oyo ba bombi na sima ezamo susu. Ils ont présenté tous les signes organisateurs ya DRC Mining awa na Lubumbashi biso to boy to lobby to zo banga ngabe omoni nyoso to kozwa na mboko yekoleka il faut to luka liloba ya nzambe
oko jamais oko lukali lo ba nzambe na ba pratique oyo oyo nzamba pinir batu na mokili oyo yo kaka Sodome Gomorre. Les organisateurs va profiter na rencontre internationale ya ba minier oyo ba balisengeli ba présenter ba promotion ya développement minier ba ye kola kisa biso promotion ya homosexualité ba sali ba cadeau ba sali ba message ba kole na ba biloko na bango ti omoni lelo biso touti na kati kuna ndio somo na bazolongola ba sinyo nyoso wana oyo batiaki lobby. Nous nous sommes décidés aujourd'hui toi kola kisa message ba longola parce que la culture n'a biso toboy makambwana. Nous ne sommes pas vraiment nés pour reconnaître ce genre de choses. Tous la culture y a biso y a bakoko na biso. Jamais to konti ma bloko ya ba mindele wana ya homosexualité za bloko wana nzambe azo pinir makasi. Bino moko bauti komona na États-Unis na Brésil. Oyo biso to mona na biso nzambe a pinir ba pratika bloko wana. Alors pourquoi nous allons chercher ce que la vie de Lubumbashi est à la maudit et loko wana to konti mangote. Ne loko bomoni ke to ye na ndenge ya kimya na ndenge ya calme. Ko protester ko la kisabango kaka ba ekilo tozo sala ke awa oyo toboyi to lingi ango oyo kalisuzu te to lingi pe ba pratique wana tena ba organisateur a partir a lelo il faut pas s'excuser pour la bêtise wana ba sala ki lobby ba s'excuser ba longola ba bloko tino so wana ngo ba banda ko respecter biso ndenge esengeli eza.
Bon, mutamu tumbote. Kuzana veo alingala, tumuni bino hawa na DRC mining, leboe kusala nini?
Botoye lelo pona kuhibisa ba organizatori ya DRC mining, na batoye ba profite pona kusala, pona reunion d'affaires sur le mine, bazo profite basala, message ya propagande ya LGBT. Yango wana toboy. Tolobi toye hawa kusolo na magambo wa mine. Magambo wa mine na biso, eza deja na ba problème ebele no mine eza ensanglanté na ba guerre na ba biloko mususu to lingi te ke pona kozwa musala lelo ba banda ko exiger bato bazala ba lesbienne bazala ba homosexuel biloko wana biso tozo boya ngo na Congo ba loi na biso culture na biso ba mœurs na biso na Congo e boy homosexualité. Alors to lingi te ke a travers DRC mining ba koti se loko wana basala publicité po ba na kisa mokili mobimba ke na RDC to ndimi homosexualité lokuta lelo eza premier avertissement to yawa to ebisi ba organisateur ba senga excuse publique et puis ba longola biloko nyonso ya ba homosexuel eza na kati yao ba sala makambo na bango soki lobi ba sali yango te excuse publique et puis na kolongola ba ensine nyonso homosexuel to koyali susu to kolemba te po to za ba africain nous restons africains to za ba chrétien et to za pe ba musulman to za na ba croyance ebele mais homosexualité na Congo elekaka te.
Ezalaki bongo Narval Mabila na Lubumbashi na okatanga esika bato ba telemelaki bolakisi ya bilembo ya LGBTQ+ na likitali ya DRC Mining Week. Mbano ya bomati molunge na mokili emonisami mingi mikolomiye na etuka ya Kwilu bavandi ya ngumba Bandundu bazali kolela pona yango tolanda sango yango na Gingiaba na ngumba ya Bandundu.
Bandundu mboka mokonzi ya etuka ya Kwilu baimboka bazali komilela lolenge moi ezali kobima makasi kobana na 6h ya tongo pe ya pokwa. Vewa Lingala ezwaki makanisi ya kotuna mituna na baye bavandi na kati ya Bandundu pona makanisi na bango. Toyoka moko ya ba mama azali kopesa makanisi na ye.
Mama Rose Mikwari azali habitante ya ville ya Bandundu. Banda to botama en tout cas moyi moko oyo za insupportable. Ovana na ndako, ovana libanda kaka ndenge moko ndenge na sebi soa boyi. Oza mobali, sebo na longoli yo bilama na mkongo nangani somo na babuigui. Tina kingo bulunge mwaete na bana peto za ba ona ndako awa kaka ndenge moko kuto moninga na zobi malibana na tuko melamai o melamai ya malili o melamai ya pompe kaka mulunge na mulidong chalet zoka chalet lokola ete tango mwasa banda susu menopause na bana mike moni bazo toka toka ndio moni otuninga boy moni na longolo ba bilamba longo ba single o ba za mu pepe moyo leki mingi.
Jiras Emaka azalimpe moko na bavandi ya Bandundu. Ye apesi mateya na bavandi ya Bandundu lolenge bakoki komibatela na tango ya bamoi oyo ya makasi. Apesa kimpe makanisi na ye toyoka ye.
Pe la deli na biso esengeli totalela yango. Eza na batisi esengeli koevite na periode oyo. Notama batisi lure, bakaki, bajine. Eza biloko esengeli penda to evite mingi na periode oyo.
Docteur Lomingo. Spécialiste na santé publique ye akebisi pe bavandi ya Bandundu na komi batela na bamoi ya makasi oyo toyoka ye.
Ngai docteur Lomingo le boa bone na sala kan inspection provinciale ya santé ya Kwilu. Conseiller ba tutopesa mo exemple mo ko ndenge ba sala kalikaya. Soto bimisimbisi otie na moyi suka nango akokauka. Yango yo biso te sengeli ndenge tozo zwa moyi oyo tomela mayi mingi plus de 1 à 1 litre et demi par jour selon kilo ya mutu. Tango za komela yango eza kozongisa eza ko combattre déshydratation. Oyo tolobaka mayi sil na nzoto.
Esengeli koyeba ete engumba ya Bandundu na ntango oyo ezalaka malili makasi kasi bazali kokamwa lolenge ya bamoyi oyo oyo ezali kotungisa bayimboka na kozwa atampongi ya malamu te. Uta engumba Bandundu kingia bampona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsale Maté.
Lelo ezali bongo mokolo ya minei ya mposo, tolandaka linaka na biso monganga. Na sala nini kasi lelo ezali na mwa motuna Fatuma Kalala Alimasi atunaki na dokotolo Fura Sadari ezali munganga na Kinshasa motuna yango ezali lokola basi mpe ba mama mingi na ekolo Congo Democratique tope na Afrika basalelaka toyeba esengeli ete basalela antibiotique tote tango bamonaka sanza na bango liboso na tango ya sanza tope na sima tolanda masolo kati na docteur Fura na Sadar na Fatuma Kalala Alimasi.
Monganga nazo yo kapasi awa nasala nini?
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
le nzambe akelela basi asalaki basi nyonso bazalaka na baregle eza fenomene moko naturel oyo ezali kolakisa ete mwana mwasi akomi na bakoki ya komema zemi.
Utaka wapi baregle yango?
Baregle mpo na koexplike esika ewutelaka na obandana nu pa koloba soki ba règles ezana nu constituer na nini. Foko eba ete ba règles ezana constituer na ba sécrétion. Ba biloko moko ezana na kati ya vagin na biso ezana pe constituer na mai, ezana constituer na makila. Siko ba règles utaka wapi? Appareil génital féminin. Nzoto ya basi ezana na deux parties. Ozana parti moko eza externe o tomona na libanda na parti moko o eza interne. Parti externe eza o tomona na libanda. Ba lèvres ba grande na ba petite lèvre to mona clitoris pe to mona pubis. Siko la partie interne ya organe génital la biso basi kunde toza na utérus toza na ba trompe toza pe na ba ovaire. Siko utérus c'est ce qui va nous intéresser po ba règle e ute na rapuna. Ba règle ute ka na partie moko ya utérus o te bengaka endomètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois endomètre e fongwa maka e zwaka mwa épaisseur. Faudrait déjà toyer ba que nanzote na biso basi ndenge nzamba sala toza na eloko moko ba bengaka ovocyte wana eza tango eza nanu muke ndenge cycle ezaleli cycle ya pendant règle mwa wana imobimba o règle ezalelaka chaque mois mutu azomona règle. Faut koyeba ke règle nanu eza divisé na deux phases eza na deux parties toa na partie 1 na partie 2 siko chaque mois partie 2 ya règle eza partie où ezo constitué maturation ya ovocytes wana na bengi. Ovocytes wana eza cellule ya reproduction
ya mwasi.
Donc tant voilà tant on nous eza mukie ba benga ovocytes après ce qui est comme mature et coli de ba benga ngo ovule. Ovule ya wana nde eloko evanda kana kati ya endomètre enzela spermatozoïde et ya esala nini ekutana nango pour que mwasi azwa te. J'espère que jusque là on est en train de se comprendre.
Tu se comprendre balandi pe ya émission et biso monga na sta lili ba comprendre.
Voilà. Ce qui na partie 2 oyo pendant que ovule et zoze la spermatozoïde et ya effet condé ya spermatozoïde et yete ovule ko sta la nini eko eko finana ovule et luka et libéré endomètre, il faut libérer endomètre. Endomètre est quoi mounene pour parce que ebinini ebi que spermatozoïde et kouta libanda et kokota la kati et ko fécondé ovule et puis grossesse et kosale mazemi et kozala endomètre est fou meilleur mounene pour notre espace afin que ce qui zemi salemi et évolue. Alors, si jamais zemi et yete spermatozoïde et fécondé ovule T, qu'est-ce qui va se passer? Endomètre, oh, y a qui mounen le wana, eko luka, e regagne taïnan, eko banda kose desquame. Tant ouye se desquame, desquamation wana ne isa, pareil.
Docteur Foura, er lobiko desquame, c'est-à-dire, e bandiko finana, e bandiko konda.
En quelque sorte, e bandiko konda. Desquamation, ne habite na ouye sike wande nime, ba tu baro piko comprendre que endomètre, oh, y a qui mounen le pour que etika espace. Pour nazer mais ceux qui jamais installent et vivre bien et qu'aurait gagné taille normal processus soit là la médecine d'avoir un mot d'esquamation.
Okay.
D'esquamation des règles.
Mm-hmm. Voilà. Alors docteur Foura, bah règle vraiment normalement et puis ça m'a caché mon anakana agini et pas à banabas puis souka kana agini.
Alors bah règle en tout cas. Ça, maintenant, ils ont dépendre. Ça dépend des. Ils ont dépendre d'une femme à une autre. Ils ont la base de moussoussou. Baroque, au moins, déjà barré de l'amour à partir de 10 ans. Ils ont la moussoussou, bah, moi, on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc, âge moyen, et côté varié entre 10 à 14 ans. Mais âge au barré de l'écatanaka et dépendaka, n'a vécu, n'a n'aimé moi si à vivaki, n'a s'expliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que, pendant chaque mois, ovule moko, ils allaient la libérer. Parce que règle, ils ont libération à l'ovule voilà, suite à la desquamation. Chaque mois, moi aussi, à perdaka ovule moko. Chaque mois, à perdaka ovule moko. Mais, ce qui moi aussi, à kangizem, à ko perdre ovule à ta mon côté. Donc, ovule voilà, nyonso. Ouais, il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois. Parce que, bah, si tu vas la raison, 10 mois. Donc, bah, ovule voilà, fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, à ko perdre à moté et qu'on la conserver. Si une femme a beau peut-être 10 balles, vous comptez ce qu'on a nombre de filles ou à garder qui pendant 9 mois pour ses 10 enfants, cela fera en sorte que, à Kokota, ménopause nous quitter. Donc, absence, il y a règle pour la moitié. Ce qui, moi, c'est ça, la règle, le premier signe, et l'or, elle gosse au canis, c'est la soit zémi, ceux qui déjà âge, ils ont avancé, ou qui cause la ménopause. Donc, arrêt à la règle est dépendant. Ce qui, moi, si, à Bota, to abota na noté. J'espère que bah auditeur n'a biso va comprendre place soile.
Naza sûr que bah auditeur va comprendre. Pour la maman ali kambo vraiment le to zali kolobela. Est-ce que ce qui va régler sili? Moi si asengeli ko misukola ko sukola na eloko to pe ce qui va régler sili. Moi si asengeli ko mela eloko na lelo to tout na ce qui moi ça asengeli ko mela antibiotique pour na ko nettoyer nzela na ya mwasi pambate auti ko bimisa makila ebeli makila on peut tango mosusu peza ya solo ou bien denge nini lobela biso na docteur Foura
na eloko etali ko mela ba antibiotique to ko sokola avec babiloko ebeli selon ba astuce ba pratique ebeli o tout au moins na ba réseaux sociaux. En commençant par les antibiotiques, faudrait d'abord que ba auditeur na biso ba yeba antibiotique ezali. Pour la recueil, on a repris cette explication, mais il faut pas comprendre ce qui est antibiotique et anime. Antibiotique, pour les qui si, on va mélanger, pour la traiter infection. Alors que, na outi kolobango tantôt, bah, règle, et un phénomène naturel. Règle, et un infection, t. Ce qui veut dire, après bah, règle, bah, mélanger, bah, antibiotique, t. Que ce soit pendant les règles, que ce soit après les règles, et en dehors, il y a indication. En dehors, il y a que Munga a eu son mila. Ce qui Munga a eu son mila antibiotique, c'est comme mila antibiotique, c'est. Et dans la pendant ma règle, et dans la après ma règle, ou bien dans la situation, il y a son sous. Antibiotique et mila maka, na loenge, c'est. Pour n'abattu, oyo, bah, se sentaka gêné. Oh non, ma souna, la barre de la se sentaka gêné. La meilleure des choses à faire, c'est un nini. Et ça, c'est la maille. Nous avons appelé ce bisou maille, oh, y'a bisou, et maille, oh, et d'imara la robinet. Ceux qui règlent aux autres sentiments, qu'ils sont gênés, au coquin, ça anime, au socoli la tombe, au socoli la midi, au socoli la poupe. Quand aux autres socolas, utilisez une grande quantité à maille pour la socola, c'est la bisou baille. Ceux qui jouent, n'est-ce pas, avec le tambour qui n'a mouillé aux oignons, le natoki min, au cahier, au socoli, au coyo cabasolo et causalaté.
Kosokola pe ko se changé, docteur Foura.
Justement, kosokola au socoli, sokotokoli au son, au longo li serviette hygiénique aux alaki dans l'eau utiliser mon sou. C'est pas que socolo du cas serviette soit à calozoni, sinon, sokotokoli au changé. Ceux qui ont que ça te gêne beaucoup, au recours socola 3, au recours socola 4 fois, mais au utiliser, ma mon sou au moins, oh non, bah y'a qui n'a pas la zala solote, fona tia citron, bah y'a qui n'a la salabou, non, il ne faut pas faire ça. La meilleure des choses à ça, c'est qu'à ce moment-là, ma, il peut qu'on change ma serviette.
Comment on est-ce qu'il y a là-bas? Tout ce qui va aller qu'on sale là-bas, antibiotiques, tout va qui s'il y a dans le cima à barrer.
Déjà, pour antibiotiques, comme je venais de le dire, c'est qu'il y a des gens qui ont mis le rang pour traiter l'infection. Règle, c'est qu'il y a infection T. Si qu'on prise des antibiotiques, sans aucune raison. Ce que ça a raison à ta morte antibiotique, il faut qu'on crée ni dans tout là, que tu crées résistance à antibiotique. Là vous expliquer n'ngi. Et ça que nous autres là, ils ont besoin antibiotique. Nous autres là, ils ont malam, aux ont infection mon côté, aux ont microbe mon côté. Mais yo chaque mois au salaire ni ni au melabon au antibiotique. Au melabon au antibiotique. Il se peut que au développer microbe, au développer infection mon côté nous autres là yo alors que yo au mélange antibiotique déjà sans pour autant aux la raison à combiner là haut et nous autres là on veut qu'on développe résistance face à antibiotique one tant qu'aux à la infection et qu'aux sengs yo au mélange antibiotique au combiner antibiotique mais antibiotique est au coca pour traiter le malade minuté pour la nini parce que nous autres déjà et combine la résistance face à antibiotique one c'est ça le danger y a au mélange antibiotique sans indication.
Madame Mingi, docteur, l'engolobi antibiotique, et zalipe lo lenge moko na likambo italiko, kotia ba ovule.
Justement. Ba ovule, na evi basi moussous bazalaka, après ba règle la baro, akosa la ba bain avec des citrons, avec de l'ail, je ne sais pas avec quoi, et puis en même temps, akobanda komitia ba ovule. Et ça, pratiquement, il faut pas abandonner. N'ayant jamais acquis là, d'autres la biso basi, à tel abisso déjà naturellement, on dirait, bah, soda moko boy, bah, batte la kayango, face, n'a pas microbe. N'a biso basi, tout ça, bah, soda la biso, n'a pas tel abisso de manière normale, de sorte que, bah, protéger, d'autres la biso basi contre bah, microbe. Si, quoi. Ma pratique wana et ça la ranini et modifia ka milieu wana. Tant qu'on modifie milieu wana, ils ont formé ma soda naturel ou dans ma télé biso pour ma protéger biso. Ils ont si ka porte ouverte là-bas, microbes. Donc, ils ont ça là-bas pratique, ils ont utilisé ma ovule. Na objectif ya ko se protéger, alors que ils ont bébé ça, ils ont détruit, ils ont ouvrir porte, ils ont formé la porte na ma microbe pour que ma kota, sans le savoir. C'est un peu ça.
Ma docteur Foura, nandengo le bénébisso na auto ki kokanga na mokolo ya lelo ezali ba règle ezali phénomène naturel et le biko lingi kolakisa ete ozali normal ma camion ezali normal ozali na bosenga ya komela kisi moko te na ne bandeli na sima ya ba règle ezali bongo docteur
ezali bongo ozali na tina ya komela kisi te. Vous avez une actine et un retien bilo qu'on a quatre pétis.
M'attendu, Bingi, docteur Foura.
M'attendu, maman. Merci beaucoup pour l'invitation à Bino.
Et
ezalaki bongo munganga nasala nini docteur Furasa Daria Kinshasa zalaki koyanola na Fatuma Kalala alimazi soki esengeli kosalela to te ba antibiotique na basi tango bamonaka sanza na bango yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi lelo tolobaki bato baike batelemelaki lelo bilembo ya ba LGBTQ plus to bayebasanganaka basangisaka nzoto to babalanaka kati na basi na basi na babali na babali na likita ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga tolandaki mpe ete mbano ya bomati ya molunge emonisami mingi na Kwilu na Bandundu Matundu mingi na Patrick Dea na Fatuma Kalala alimasi bae basunga kibiso unzela ya singa toko bakulanda lulaka la Amerika manaka mabiso ngai kombo na ngai Edi Isango.